A nezabudnem na vašu poslednú vetu, keď sme odchádzali z koučovacieho výcviku, podľa mňa ani vy si ju nepamätáte, že ste,
nie,
že ste
ju
hovorili, že keď sme už aj certifikáty sme dostali, všetko už to bolo na konci a hovoríte tak a teraz zabudnite na všetko, čo ste sa naučili a choďte žiť.
Dobrý deň, našim dnešným hosťom je Aneta Vančová, psychoterapeutka, psychologička a koučka. Anetka, pekne ťa vítame.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Vítaj u nás.
Ďakujem. A
možno začneme hneď tým, čo je také najviac atraktívne pre nás v tomto rozhovore. A ty si MCC coach, náša prvá absolventka, ktorá dosiahla MCC úroveň koučovania. Povieš nám niečo o tom?
A to je snom každého učiteľa, keď ho žiak prerastie.
Áno.
A ja sa teším, že ste ma pozvali a že vlastne tí moji učitelia ma pozvali a dnes hovorím o tom, že ja som to MCC, ale ďaká vám by som tu vlastne nebola, takže aj ja ďakujem vám.
My sme ti veľmi hrdé na teba a že vlastne ako dlho ti to trvalo tá príprava? Lebo počúvame aj o rôznych dĺžkach vzdelávania.
No čo sa týka mojej životnej cesty v rámci koučovania, tak ja som začala v roku 2014. 2015 som ukončila prvý koučovací výcvik, ten základný pôročný. Potom o nejaké 2-3 roky som sa stala PCC, čiže Professional Certified Coach a minulý rok, to je 2022, som sa stala MCC, čiže Master Certified Coach. Čiže keď to zoberieme nejakých 8 rokov dokopy, cca.
A ty teda, ako ťa poznáme, ty si pracant, ty máš naozaj tvrdo odmakané tie koučovacie hodiny, že nie je to len číslo. Mm-hmm. Tak ako sa hovorí o veku, že je to len číslo, tak toto nie je len číslo. A aká to bola cesta vlastne, keď si išla na to MCC?
No, čo sa týka MCC a možno aj celkovo v rámci toho koučovacieho sveta, keď to nazvem, že získavania certifikátov, tak u mňa to bolo tak, že ja som si nikdy nezakladala na tom, že a teraz musím urobiť taký certifikát onaký, keď to veľa ľudí o mne myslí. Ale u mňa to išlo tak prirodzene. A minulý rok, keď sa pýtame na to priamo MCC, som sa tak pozerala, že koľko mám asi ja tých hodín, ako to je a podobne. A vlastne som zistila, že mám už viac ako tých 2500, ktoré tam majú byť. Tak som si povedala, že OK, tak možno, že na čase sa pozrieť na to, či spĺňam aj tie kompetencie MCC kouča, takže takýmto nejakým spôsobom to postupne išlo, ale ono to není iba o tých hodinách, 2500 hodín odkoučovaných, ale tam je to ďalšie vzdelávanie, mentorské hodiny. Do istej miery žiť tým coachingom, to není, že a teraz si poviem a idem si teraz dať niekoľko klientov, aby som mala koučovacie hodiny, ale taký ten celkový nejaký prístup k tomu, že idem postupne, není to iba o tých otázkach, o počúvaní, o nejakom seba uvedomovaní si, aj na strane mojej, ale aj na strane toho klienta.
A ty máš také ako široké vzdelanie, že máš aj terapeutické výcviky, máš PhD v psychológii. Mm-hmm. Čo, z čoho si robila prácu? Ako čo bola tvoja taká téma na doktoráte?
Áno, som sa trošku zamyslela, tak keď to zoberieme malý a veľký doktorát, tak tam som mala sociálnu atmosféru, práca so skupinami, aj zamerané na to, ako zvládame stres, ako sme začlenení v skupinách. To bol malý a veľký doktorát. Potom následne vlastne ten terapeutický a koučovací. No a ešte tam teda som aj atestovaný pracovný organizačný psychológ a momentálne teda v atestácii v klinickej psychológii.
Uh-huh. A ty vlastne máš KBT?
KBT, áno, kognitívno-behaviorálna terapia. Cieľovo orientovaná. Nerozprávame sa len, ale máme tam aj ciele.
Uh-huh. Áno, že ty si tak ako veľmi nešpecificky cieľovo zameraný psychológ a psychoterapeut, ale že tá tvoja cesta je skôr o zvedavosti. Ty teda si certifikovaný Hogan.
Áno.
Hogan diagnostik a ty máš vysokú zvedavosť.
Áno, viac to už tam nešlo.
A to ťa vlastne vedie k tým ako papierom, ktoré sú sekundárna pridaná hodnota.
tak jak hovorí, že veľa ľudí si o mne myslí, že ja som ten zbierač tých papierov, ale ono to dojde do toho bodu, že aha, tak už aj papier za to môžem dostať, lebo mám tie veci posplnené, tak si poviem, že OK, idem, vyskúšam a ono to vyjde. To nie je také, že by som sa na to nepripravovala, ale nie je to to, že na to sa zameriavam, že a teraz takýto certifikát, a teraz takáto škola a podobne, ale že tak nejako tým životom mi to tam príde, tak si poviem, že by to mohlo byť pre mňa zaujímavé a idem do toho.
Takže vlastne na niečo začneš byť zvedavá, potom sa do toho ponoríš a potom keď sa vynoríš, zistíš, že a už môžem aj byť certifikovaná.
Áno, áno, presne tak, jak hovoríš. To je jak v končovaní. Na začiatku nevieme, potom zisťujeme a potom, že aha, však vlastne OK, že takto.
No a počúvaj, že na čo teda využívaš to, čo si sa naučila? Že či, čo je teraz tvoja ako hlavná vec, ktorou sa živíš alebo ktorou žiješ?
Keby to mám úplne zhrnúť, tak je to asi, že ten psycholog, coach, lektor. A do toho ešte vlastne pribudla tá psychoterapia. Ale v zmysle, že čo je viac, čo je menej, mne sa to veľmi prepája, pretože ja som zástancom toho, že všetko so všetkým súvisí. A keď som v terapii, tak často vnímam to, že je fajn položiť nejaké koučovacie otázky alebo z tých kompetencií tam použiť. Keď som diagnostik ako psychológ, tak napríklad, keď dávam interpretáciu diagnostiky, tak aj tam je často o tom, že ako to človeku povedať, čo sa ho opýtať, ako ho vnímať, ako on na to reaguje. Takže vnímam to také, že všetko so všetkým.
No a je inak veľmi ťažko odlíšiť takto laickej verejnosti coaching od psychoterapie alebo psychologického poradenstva. Že aký je taký základný rozdiel medzi coachingom a povedzme, že psychoterapiou?
Tak, ja to dám zase mojimi slovami, ak náhodou niekto je veľkým odborníkom a sú na to teórie a podobne, tak ja tak trošku od toho upúšťam a ja to takým svojim jazykom poviem, že za seba vnímam, že coaching je naozaj viac orientovaný na riešenie, na cieľ, človek príde, potrebuje vyriešiť, tak na tom pracujeme. Keď zoberieme psychoterapiu, alebo teda terapiu, tak tam je to veľmi často, že tí ľudia už prichádzajú, že majú nejaké diagnózy a vtedy sú naozaj nejaké tie metódy, ktoré je potrebné s tými ľuďmi absolvovať, ale v istom momente, aspoň ja zo svojich skúseností to tak mám, že v istom momente aj tak nastane ten bod, kedy už nastáva ten coaching. Niekto to nazýva sokratovský rozhovor, riadené objavovanie, proste nech to nazveme akokoľvek, ale v istom momente tam nastáva tá orientácia na to riešenie. A tam ja za seba, keďže najskôr mám koučovací výcvik, potom som išla do toho terapeutického, ja tam veľmi čerpám z toho, ja si často pospomínam na tie veci, že aha, veď toto je vlastne ono, takže mne to aj v tomto pomáha.
Že vlastne aj úspešná terapia končí na riešenie orientovaným rozhovorom, čo je vlastne koučovací rozhovor.
Áno.
Akokoľvek, teda z ktorejkoľvek metodiky ako môžeme čerpať.
Tam ešte napadlo v rámci tej terapie, že tam je veľmi dôležité vedieť, či máme klienta alebo pacienta. Lebo klient je vlastne človek, ktorý možno si chce vzťahy vyriešiť, čo kľudne môže prísť aj za koučom, ale príde proste skôr na tú terapiu, že trošku sa pohrabeme aj v tej minulosti. A potom je rozdiel pacient. Pacient je naozaj človek, ktorý má už tú diagnózu a je potrebné nejakými postupnými s ním pracovať. Takže tam, keď to bereme tak z laickej verejnosti, tak asi toto sú také tie najzákladnejšie rozdiely.
A keď príde k tebe človek, ktorý nevieš, či je pacient alebo klient, tak čo robíš s ním?
No ja základ je, že sa ho pýtam vlastne, ako prišiel, kvôli čomu prišiel, čo ho trápi, čo by chcel mať na konci. Čiže také tie klasické koučovacie, cieľovo orientované otázky na uvedomenie, že možno aj samotného toho klienta, že čo vlastne on chce. A niekedy postačí to jedno stretnutie, on si uvedomí, aha, vlastne ja chcem toto. A už mu to aj stačí a nepotrebuje teraz nejakých 10-15 stretnutí v rámci nejakých terapií. Tým nechcem povedať, že terapia nie je dobrá alebo niečo, je tam tá špecifikácia toho.
A čo robíš najradšej s klientami?
Moje srdcovky? A moje srdcovky sú coaching. A srdcovka je ešte pre mňa diagnostika. Ale diagnostika rozvojová, práca s talentmi, ukázanie tomu človeku, že na toto máte, v tomto ste dobrí, lebo ľudia sa často zamotajú aj v tom živote v tom, že to mi nejde, hen to mi nejde, na to nie som dobrý, ale zabudajú na to svoje, čo majú tie silné stránky a pracujú na tých rozvojových, čo je fajn, že to je super, treba sa rozvíjať, ale uvedomiť si aj to silné, čo v sebe máme. Takže to sú také moje srdcovky.
Pozitívna psychológia. Mm-hmm. A ty si vravela, že si aj tréner. A čo robíš? Aký druh tréningov?
No, v rámci lektorovania, trénerstva sú to soft skills, čiže tieto zručnosti, manažerské zručnosti. Teraz akurát jeden projekt ukončený polročný sociálno-psychologický výcvik tam bol. A v rámci lektorovania sú tam aj tie HR veci, keďže som pracovný a organizačný psychológ, takže nastavenie, výber, rozvoj zamestnancov, práca s firemnou kultúrou. Prednedávno bolo nastavovanie koučovacie firemnej kultúry v jednej firme. Takže tak, toto je asi také gro, ktoré v rámci toho lektorovania, možno istej konzultácie robím.
A ty pracuješ väčšinou, že vyhľadávajú ťa jednotlivci, alebo pracuješ s firmami, ako ktoré ťa nejako pozvú do firmy, aby si tam vytvorila nejaký projekt?
Gro tých klientov sú tie firmy a potom sú to väčšinou tie manažerské vedúce pozície, riadiace pozície, alebo potom je to ako jednotka tým, skupina, ktorí spolupracujú a tam máme väčšinou tímové coachingy, tam máme prípadne prepojené na nejakú diagnostiku. Čiže toto je najčastejšie, to je jedna oblasť a potom sú individuálni klienti. Buď sú to tí z tej odtiaľ, že máme teda individuálne coachingy, konzultácie a podobne, alebo potom je to naozaj, tak nepekne to možno poviem, ale že tí ľudia z ulice, zjednodušene povedané, ktorí prichádzajú s nejakými svojimi problémami, že si ma nájdu, vyhľadajú a potrebovali by s tým pomôcť poradiť.
A teraz, keď nás možno počúva nejaký manažér, ktorý má svoj tím a niečo by s ním chcel, ale nevie presne čo, že čo vlastne by on mohol od teba očakávať, alebo že v akých situáciách sa môže na teba obrátiť. Že čo taký ako coach, psychológ a terapeut v jednej osobe vie dopriať tej firme?
Tak je to rôzne, kebyže začnem s tým, že on ako sa manažer, keby príde, tak tam môžu byť coachingy zamerané na to, že mám aj takých klientov, že práve sa stali manažermi a nevedia možno tú rolu uchopiť. Čo, ako nastaviť a podobne. Tam veľmi pekne funguje aj coaching, prípadne nejaká diagnostika sa tam ešte môže dať. Ak nevie pracovať s tímom, alebo potrebuje sceliť tým, že je novým manažerom, alebo už je tam aj dlhodobo a tí ľudia úplne nevedia, nepoznajú sa, alebo práve že sa poznajú a zase by chceli niečo iné, tak potom tam ideme cez tímové coachingy alebo tímovú diagnostiku.
A robíš sociomapovanie?
Áno, aj sociomapovanie tam je. Alebo teraz bolo obdobie teda stresu, nekomfortu, čiže ako pracovať v strese, a ako komunikovať s tými druhými ľuďmi, ako medzi tí členovia skupiny medzi sebou komunikujú, ako by mohli komunikovať, čiže všetky takéto tieto metódy. Aj 360, áno, ale to už je potom do takej tej diagnostiky. V rámci toho coachingu, práce s tými ľuďmi, asi toto najčastejšie.
Takže vlastne, keď je nejaký manažer, ktorý hovorí, že potreboval by som niečo so svojím tímom a neviem čo,
tak nech zavolá.
Môže ti zavolať a ty sa s ním porozprávaš vlastne o tom, že čo on vlastne rieši, v akej nálade je jeho tím, v akej nálade je on sám. A pohľadáte niečo, že tieto veci by sme mohli urobiť s vašim tímom, aby, ja neviem, o pol roka bol na tom lepšie, alebo...
Áno, ono to tak vlastne funguje, že sa stretneme, urobí sa ten rozhovor, nejaká analýza potom z mojej strany, odporúčania, čo by bolo vhodné a s tým manažerom hľadáme to riešenie, že čo by bolo preňho, predtým, prípadne máme aj také, že celospoločensky riešime, tak ako to nastaviť, ako ísť. Ma teraz napadlo, teraz jeden projekt je taký, že v jednej firme chcú vlastne coachingy a mentoringy pre jedno oddelenie, lebo sa tým odlišujú na trhu tou jednou vecou, ktorú majú a chcú to vlastne podporiť a chcú vedieť, že ako ďalej ísť, aby to tam bolo tak, ako to je, prípadne ešte lepšie. A oni sami si uvedomujú, že tie coachingy, prípadne mentoringy by boli pre nich veľmi
vhodné. Čiže vlastne chcú pestovať nejakú črtu, ktorá ich odlišuje od iných a chcú, aby tá črta prekvitala a bola viditeľná verejnosťou, zákazníkmi a tak.
Zrelá firma.
Veľmi zrela.
Sami. A kde ťa ľudia nájdu? Na LinkedIne?
Áno, na LinkedIne, aj na iných sociálnych sieťach. Tam som tiež, Facebook, Instagram.
Ako Aneta Vančová?
Áno, Aneta Vančová. Najčastejšie, alebo potom teda ako firma advanca.sk, aj tam ma vlastne vedia nájsť. Prípadne, myslím si, že ak si dobre pamätám, keď dajú iba moje meno, tak im tam už vyhodí, že sa ku mne nejakým spôsobom dopatrajú.
Vyskočíš z Google. Hey. A ja tuto si nám donesla knižočku, že manuál nemanažéra do darčeka.
Áno.
A že teraz, keď spomíname teda tie tvoje manažerské tréningy, K čomu toto slúži? Je to súčasť nejakého školenia, tréningu alebo nejakého projektu?
Kniha Manuálne manažera vznikla tak, že moji klienti mi hovorili, a není to niekde spísané a nemohli by sme si to niekde prečítať. A podobne, tak som si povedala, že OK, tak skúsim to teda dať do nejakej knižky. Tak to vznikla. Je to pre manažérov a nemanažérov, ľudí, ktorí sa chcú stať manažérmi alebo chcú manažovať len samého seba. Nájdu si tam tie témy, ktoré sú manažerské a nemanažerské, je tam napríklad aj zvládanie stresu. A nevzniklo to v rámci nejakého projektu, že teraz, že ale tak proste vzniklo to nejakým môjim spontánnym spôsobom, že som si povedala, tak keď to tí ľudia tak chcú, pýtajú, tak si hovorím, že OK, tak to nejako spíšem. Mm-hmm. Takže takto nám vznikla tá kniha, na mne teda. No.
Manažer a coach, spoločné a odlišné.
Áno.
Vybuduj si efektívny tím, rozvoj mňa ako manažéra.
Áno, sú tam témy, ktoré tí ľudia si vlastne pýtali. Pýtali si presne, často sa ma pýtali, a čo je coach, čo je profesionálny coach, čo je konzultant, čo je lektor. Takže aj takéto vymedzenie roli tam je. Zároveň v rámci toho manažovania je, že čo je rola manažéra, ako si vybudovať tím tam je. Takže rôzne témy. Nie je to teraz obsiahle v tom, že je to návod úplne, tak toto si prečítam a budem to vedieť. Ale sú tam také základné typy, triky pre tých manažérov, keďže nemajú oni až toľko času možno niekedy na čítanie, tak nejakú jednu, dve strany zvládnu prečítať a že jej to tak môže napomôcť, že aha, toto by som mohol, aha, alebo toto môžem urobiť.
A ty, keď sa tak pozrieš do tej svojej praxe s manažérmi, že čo sú také zaujímavé príbehy, ktoré si mohla vidieť, sledovať, alebo ti vznikli, ak si teda vieš, alebo nejaké zaujímavé veci, ktoré manažéri riešili?
No, čo si pamätám, také, čo mi najviac utkvelo, jak si sa ma to opýtala, že čo mi prvé tak prebehlo hlavou, bol manažer, ktorý prišiel na novo. Nebolo tam úplne dobré prostredie v rámci toho tímu.
Akože prišiel na nové miesto.
Áno, na nové miesto, áno, ako manažer. A teraz to tam celé uchopiť. A vtedy mu celkom pomohlo práve tie stretnutia koučovacie. A mal teda svoje individuálne koučingy, aby dokázal tých ľudí navnímať, ako s nimi pracovať. A teraz ešte stále je na tej pozícii a je tam naozaj úspešný. A keď mali anketu, že najmanažer, tak vyhral to v rámci tej firmy.
Mm-hmm, to je pekné. A ty si mala nejaké, že čo bola taká najväčšia výzva pre teba v rámci tých tvojich štúdií, kurzov, výcvikov? Že ty si taký študijný typ, ale čo bola najväčšia výzva pre teba?
No keď začnem úplne moje začiatky, 2014 odhodla sa, že idem na koučovací výcvik. Že a chcela som, ale že ísť a urobiť ten krok. To tam asi bolo. A teraz momentálne...
Akože zdalo sa ti to, že je to veľa námahy a nevieš, či to bude užitočné, alebo že je to drahé, alebo že ti to zoberie veľa voľného času.
Alebo že však keď si psycholog, tak ako na čo taký koučing?
Skôr som to mala možno obavu a strach z toho, že ako čo tam ja budem a v rámci toho koučovacieho výcviku a čo keď sa tam dozviem niečo o sebe, čo sa nechcem dozvedieť o sebe. Že skôr z tohto hľadiska som to ja vnímala. Ani nie tak, že čas mi to zaberie a podobne, ale také skôr tie vnútorné nejaké obavy, strachy. A ako sa vraví, keď tam máme strach a obavu, to je presne to, do čoho máme ísť. Takže už vtedy som do toho išla, ešte som nevedela, že sa to takto volá. A neľutujem to. A práve, že mňa ten koučovací výcvik v tom roku 2014 tak v úvodzovkách vystrelil. Že seba osobnostne, potom neskôr aj pracovne, že mne to naozaj veľa, veľa dalo. A sa usmievam, lebo minule som upratovala. A našla som papiere z toho 2014. z aktivít, ktoré sme robili v rámci koučovacieho výcviku. A som sa tak na to pozerala, že toto som si o sebe myslela. Toto som ja takto mala. Takže vrelo odporúčam takéto niečo práve z tohto dôvodu, že možno hneď nevidíme ten progres, ale takto spätne hovorím, že ja sa nespoznávam na tých papieroch, že som to vôbec bola ja. Takže to bola asi taká najväčšia výzva. No a teraz ten terapeutický, ale to z toho dôvodu, že to je do takého aj toho lekárskeho, že je to trošku také iné.
A hlavne dlho.
No, 4 roky, áno. Hej, 4 roky, no a ešte veľa iných podmienok, ktoré tam treba splniť. Na jednej strane fajn, na druhej strane je to naozaj časovo a kapacitne náročné. Neľutujem to, tak ako neľutujem žiadne vzdelávanie, ktoré som si dala. Ale áno, je to o tom čase, energii, mňa to baví. Ja to nevnímam, že musím. Ja to proste chcem. Ja som v tom tak slobodná. A zrazu zistím, že aha, už je koniec a mám skúšku. Mm-hmm.
A ty si kedysi školila aj Hogana.
Áno.
A ešte školíš, alebo už len s ním pracuješ ako prakticky?
Už iba v rámci praktického. Už neškolím v rámci Hoganovej diagnostiky. Také, keď ľudia chcú nejakú konzultáciu alebo niečo, áno, ale priamo školenia nie.
Keď nepracuješ, lebo tak ako vyzerá, že ty len buď pracuješ, alebo sa vzdelávaš, tak sa zdá. Ale ak náhodou, že máš ešte nejakú voľnú chvíľku, čo vtedy robíš?
No, ja rada čítam, čo je tiež vzdelávanie.
Áno.
Hej, takže to sa neráta. Dobre.
Podľa toho, čo čítaš?
No, aj tie odborné veci, lebo ma to baví. Dobre, tak to dáme do toho štúdia. Cestujem, oddychujem, prechádzam sa, do prírody chodím. A ja aj hovorím, že ja v takomto medzipriestore tak nejako stíham oddychovať. Napríklad, ak idem sem, vy ste tu pri Dunaji, tak ako, že si sadnem, popozerám 5-10 minút, tak načerpám tú energiu. Mňa sa aj často pýtajú, že kde ja beriem tú energiu. A ja to mám veľmi často aj v tom, že ja s tými klientmi, ak som, že keď sa pochvália sa, že sa im niečo podarilo, tak mňa to dobíja energiu, že ja sa niekedy teším aj za nich, že tie úspechy, keď vidím. A oddychovanie väčšinou, cestovanie s rodinou, priatelia a takto. Malovanie, ježiš, by som nezabudla.
Áno, maluješ.
Abstraktné veci. Tak, ja to tak chytím do ruky a čo príde, tak namalujem. Aj doma mám už veľa tých obrazov, takže to tiež je taký môj relax. A čo tam ešte mám? No, tancovanie, ale to je také, no, neviem, to nie je úplne publikovateľné, to tancovanie, ale to malovanie, to aj keď človek ku mne príde, tak vidí, že tam máme tie svoje obrazy. To, či sú pekné, alebo nie, to je druhá vec, ale tak ja to vnímam, že to je také sebavyjadrenie. Mm-hmm. Takže, a používam to teraz už aj s klientmi.
A aj vieš, čo je na tých obrazoch?
Áno, každý jeden mám pomenovaný. Mm-hmm. Ale spätne, nie na začiatku. Mm-hmm. Keď idem malovať, vôbec neviem, čo to bude. Skôr je to o tom, že následne tomu dám meno. Mm-hmm. Názov, meno. Meno tam není, názov tam je. A tam si zase môžeš vždy predstaviť, že vždy niečo iné. Keď potrebujem to, tak tam je to. Keď potrebujem to, je tam zase to. Hm? Mm-hmm. Malovanie, áno, to je také, že aj únik z reality, ale aj vyjadrenie veľa vecí. Aj pre klientov je to celkom fajn. Práve mi napadlo, že veľmi často toto tímové koučovanie, že ja využívam pri tom lektorovaní, lebo naozaj niekedy je téma, človek príde, že bude hovoriť o tomto a zrazu zistí, že toto není ich téma a bude hovoriť niečom, o niečom inom. A tam ja veľmi často používam práve tímové koučingy alebo tichého kouča niekedy používam, aby si ľudia pouvedomovali. Takže teraz, keď vravíš o tom, tak som si vlastne uvedomila, že aj tam ja veľmi často používam tie koučovacie veci.
Že vlastne keď je človek ako skúsený a má ako aj veľa informácií v sebe, tak vlastne môže prísť a zistiť, že ako zadanie nebolo jasne definované, tým potrebuje niečo úplne iné a že ty sa s nimi porozprávaš a s nimi zadefinuješ tému, že čo oni naozaj potrebujú riešiť a prepneš v hlave a ideš.
Áno, snažím sa, ale zo začiatku to také nebolo, ale presne možno tými skúsenosťami, vzdelaním, ale nie je to, že vzdelanie, ale skôr takéto rozvíjanie sa, to nie je o škole.
Také tie osobné skúsenosti, áno. Čo sú nie prenosné ako know-how. No, lebo vlastne, keď sa tak akože usadíme s tým tímom do toho a začneme rozprávať o tom, že čo vlastne ten názov znamená cez tímové koučovanie, tak vtedy všetci akože pochopia to zadanie. A potom už sa ľahko koučuje do toho.
Áno, lebo už priniesli tie témy. A to je presne to, že v rámci aj ja toho lektorovania, keď sa začína nejaký buď výcvik alebo tréning, veľmi záleží teda aj časovo, ako to je uchopené, ale ak je tá možnosť, a aj keď nie je, tak aspoň trošičku, ja sa vždy pýtam tých ľudí, nie tak, aké máte očakávania, ale presne to, že čo vám tá téma hovorí, o čom je to u vás a takéto uchopenie a následne vlastne pracovanie s tým a tí ľudia sú potom veľmi dobre vtiahnutí do tej témy. Aj keď to bol možno time management, skončíme pri seba uvedomovaní, ale nevadí, lebo pre nich to súvisí s tým time managementom.
Ty si taký nešpecifický psychológ a psychoterapeut, lebo vlastne do toho všetkého vnášaš buď soft skills tréningy, alebo všade coaching. Mm-hmm. Že vlastne ten coaching nemáš len ako nejaký taký, ako pomocnú lopatu, ale je to vlastne súčasťou celého toho tvojho profesného bytia.
Áno. A ja som na to hrdá aj rada, pretože práve ten coaching, nechcem povedať, že kompetencie, ale možno tie zručnosti, schopnosti, ktoré ten coaching prináša, sú prenesiteľné aj do iných vecí. Teraz nemyslím technicky, ale v zmysle v tom počúvanie, rozprávanie, uvedomenie si, že to je niečo, že nepotrebujem na to papier, aby som to vedela, ale to, že som to absolvovala, ten koučovací výcvik, že viem o tom viac hlbšie, tak mi to veľmi pomáha možno niekedy aj zvládanie nejakého stresu, vypätia. Nehovorím, že sa nenahnevam. A minulé mi povedali, jak to tak v kľude môžeš zvládať. Ja som sa ani neuvedomila, že to v kľude zvládam. A mne na to ale pomohol coaching. Lebo nie coaching ako metóda, ale to všetko, čo je za tým. Že tá rola kouča, tie schopnosti, zručnosti, ktoré umožňujú tomu človeku byť pri tom koučovaní.
Keď tu bol Dušan Kešický, tak povedal, coaching je vnútorný postoj a životný štýl. A to je vlastne to. To nie sú tie zručnosti, techniky, nástroje, ale ako nejaké slova musíme tomu priradiť. Ale je to vlastne životný štýl.
Áno, úplne súhlasím, že je to životný štýl, cesta. A niekedy sa ma aj ľudia opýtajú, že kedy, že koučujem a podobne, len nejak som zvedavá. Ja sa stále tak viac menej pýtam a ľudia si myslia, že koučujem. Hovorím, ale koučing nie je iba o otázkach. Koučing je to nastavenie, vnímanie toho človeka. Také, že som ja, ja je tá druhá osoba alebo iní ľudia a oni môžu mať iný názor, je to OK.
Bezpodmienkové prijímanie.
Že vlastne z koučovania, aspoň pre mňa je najzaujímavejšie to partnerstvo. Že vlastne môžeme byť veľmi rôzni a môžeme sa rešpektovať. A niekedy my možno aj žijeme trošku v takom prostredí, kde to tak funguje.
V našej bublinke.
Máme takú bublinku, že niekedy ma to tak aj prekvapí, že nie všade to tak je, že to partnerské rozprávanie niekde vôbec nefunguje.
Keď vidíš na prechádzku do centra, tak sa prekvapíš, keď vidíme zo svojej bubliny.
Že ako... No. Nedávno ma prekvapili.
Jak vás počúvam, že ja sa tak iba usiela, lebo to sú tie životné situácie, že ja už taká, toto, takto a zrazu prídeme a to poviem, že taká facka, že aha, ono to tak všade nie je, ono to tak všade nefunguje, že to treba zbrzdiť. Takže áno, a hlavne v tom bežnom živote, keď človek niečo ide vybaviť a chce po dobrom, hej, že poďme spoluprácou, poďme partnerským.
Hľadať riešenie, nedá sa.
Není možné.
No ale je na nás, aby sme to vnášali do toho sveta. No.
Ono je to potom aj o tom, že z toho všetkého, tak sa že prispôsobiť, veď každý sme nejaký, tak niečo akceptujeme, niečo zaakceptujeme, ale nepríjmeme, takže na nás je to. To je tá naša sloboda.
Hej, sloboda povedať o svojich potrebách a sloboda prijať alebo neprijať.
Zase sa zamyslela, lebo kvôli tomu, že ten koučovací výcvik, ktorý som u vás mala, ten prvý tom 2014, čo som si odniesla odtiaľ, tak to bola pre mňa sloboda. Ale sloboda u človeka, sloboda aj smerom k tým druhým, že v princípe sloboda nie je taká, že teraz s nikým nebyť, ale sloboda v premýšľaní, v uvažovaní, v rešpektovaní a v akceptovaní. A nezabudnem na vašu poslednú vetu, keď sme odchádzali z koučovacieho výcviku, podľa mňa vy si ju nepamätáte, že ste
ju
hovorili, že keď sme už aj certifikáty sme dostali, všetko už to bolo na konci a hovoríte tak a teraz zabudnite na všetko, čo ste sa naučili a choďte žiť. A to je presne ono, že ja si to tak často aj spomeniem, že každý to máme nejako, ale že aj hentáka metóda, onáka a či som taký, alebo ona, choď a ži. A ono ti to tak nejako príde, to, čo ti tam má prísť.
Tak to pekne sme to.
Poeticky, no.
Tak my to znova niekedy použijeme.
Možno aj teraz. Že by sme sa ti poďakovali, že si nás navštívila opäť po dlhej dobe. Veľmi radi sme ťa videli a nech sa ti veľmi darí. Už nemáš v koučovaní kam rásť, ale to je nekonečný príbeh a dá sa rozvíjať celý život. Takže maj sa veľmi pekne. Choď a ži.
Sme na teba hrdé.
Ďakujem veľmi pekne, bolo mi potešením, ďakujem za pozvanie a niekedy na budúce.